l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Tlet persuni jitilfu ħajjithom fil-maltempati tal-bieraħ f'Melbourne. Frustrazzjoni dwar ir-regoli fil-ħruġ ta' residenti tal-faċilitajiet tal-kura tal-anzjani. Iktar persuni jaslu fl-ibħra mediterrani bħala immigranti. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Tifel ta' 4 snin huwa wieħed minn 3 persuni li nqatlu l-bieraħ meta s-siġar waqgħu fuqhom matul il-maltemp li ħakem il-belt ta' Melbourne. It-tifel sofra ġrieħi gravi meta ntlaqat minn siġra fi Blackburn South huwa miet ftit wara l-isptar. Żewġ persuni oħra mietu meta l-karozzi tagħhom kienu matna minn siġar li waqgħu fuqhom matul rieħ qawwija l-bieraħ fil-għaxija. Is-servizz tal-emerġenza tal-istat ta' Victoria rċieva iktar minn 17,000 telefonata għall-għajnuna. Provveditur tal-kura tal-anzjani fi New South Wales jinsab frustrat bil-regolamenti inkonsistenti tal-Gvern Federali li projbixxu mawriet tal-anzjani bil-basis organizzati mill-faċilitajiet tal-anzjani. L-istituzzjoni Royal Freemasons Benevolence skopriet li tista' tiffaċċja multa ta' $10,000 jekk tieħu l-residenti tagħha għal mawra fuq Sharabank anke jekk ir-residenti kollha jibqgħu ġewwa fiha għal vjaġġ kollu. Il-kap eżekuttiv Frank Price jgħid li huwa mħassib dwar is-saħħa mentali ta' residenti li jixtiequ ħafna jħorġu ftit għal mawra qasira.
The crazy part about this is that a family member can come and take a resident out of the facility and basically catch public transport and go wherever they go and take them back, and that's deemed appropriate. The HPPC actually recommends that that happens, but aged care providers can't do it. Now, keep in mind that about 50% of aged care residents don't have visitors.
Il-bastiment Sea-Watch 4 tal-aqda Sea-Watch jinsab isalpa l-barra miż-żona tal-baħar territorjali ta' Malta. Abbord fuq hemm mal-200 immigrant salvati f'ħidmiet ta' tiftix u salvataġġ riċenti mill-NGO li taħdem għas-salvataġġ tal-immigranti mill-arqa. L-ekwipaġġ ta' Sea-Watch 4 li diġa ilu xi jiem jaħdem f'din il-ħidma spjega fi tweet li l-baħar huwa mqalleb u li l-persuni salvati li jaqbżu l-200 persuna jinsabu f'kundizzjoni ta' saħħa dgħajfa. It-tim ta' Doctors Without Borders qed jgħinu fil-kura ta' dawn il-persuni abbord. Intan Zazuh kien evakwat lejn l-Italja mill-Gwardja tal-Kosta Taljana għax ġie bżonn ta' kura intensiva wara li sofra minn ħruq estensiv ikkawżat minn fuel. Skont vesselfinder.com, il-bastiment jinsab isalpa ftit il-barra mill-ibħra territorjali Maltin iżda fiż-żona tat-tiftix u s-salvataġġ Maltija. Għadu mhux xahar jekk il-bastiment hux se jkun qed jipprova jidħol f'Malta u jekk l-awtoritajiet Maltin jaċċettawhx. Il-bieraħ fi Dwejra f'Għawdex, żewġ bwadda sa sabu ruħhom f'diffikultà fi Dwejra f'Għawdex. Kellima għall-Pulizija qalet li ż-żewġ irġiel li huma ta' nazzjonalità barranija bdew jitolbu għall-għajnuna wara li sabu ruħhom f'diffikultà u ma nataw l-għajnuna minn dgħajsa li kien hemm viċin tagħhom li waslithom sal-art. Fuq il-post issejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll ambulanza madankollu ż-żewġ irġiel irrifjutaw l-assistenza medika. Intant f'inċident separat żagħżugħ ta' 21 sena sab ruħu f'diffikultà li qabeż ġo pixxina tal-Lukanda f'San Pawl il-Baħar. Kellima l-Pulizija qalet li ż-żagħżugħ li huwa ta' nazzjonalità Niġerjana u li ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza il-kundizzjoni tiegħu għadha mhix magħrufa. Membru parlamentari liberali jiddeskrivi l-Gvern Ċiniż bħala l-iktar sistema totalitarja kompleta li qatt kien hawn fid-dinja. L-eks-Ministru tad-Difiża Kevin Andrews għamel dawn il-kummenti waqt forum online fit 13 ta' wissu li għadda li tferrex fin-networks ta' xi knejjes. The Age u s-Sunday Morning Herald akkwistaw recording tal-forum. Andrews jinstema' jikkritika l-istat ta' Victoria talli jiffirma f'teqim mal-inizjattiva Ċiniża tat-toroq u enfasizza li m'għandu l-ebda problema mal-pop.
My problems are with the most complete totalitarian regime that we've seen probably on the face of this earth, from the regime of Xi Jinping, which is trampling on human dignity and on human rights in China. And if we don't stand up to it now, then it's going to do a lot more damage to the people of China and to the rest of the world.
Intant, il-Ministru tal-Immigrazzjoni Ellen Tadge jgħid li xi gvernijiet barranin qegħdin jagħtu fastidju u jisfruttaw persuni mill-komunitajiet multikulturali fl-Awstralja għall-interessi tagħhom. Tadge se juża d-diskors tiegħu fin-National Press Club biex iqajjem it-ħassib tiegħu dwar l-intħil barrani. Il-Ministru ma semmiex il-pajjiżi responsabbli tal-intħil barrani u huwa mistenni jakkuża wkoll xi sistemi politiċi li qegħdin jindaħlu fil-ħajjiet ta' membri tal-familji fl-Awstralja. Tadge se jħabbru wkoll tiġdid totali għal program tat-tagħlim tal-Ingliż għall-adulti immigranti għax jinsab inkwetat ukoll dwar il-livell tal-Ingliż fost l-immigranti. Taħ dan it-tibdil l-immigranti se jkollhom aċċess bla limitu għat-taħriġ b'xejn fil-lingwa Ingliża meta qabel kien hemm limitu ta' 500 siegħa f'ħames snin. Id-deputat Prim Ministru ta' New Zealand Winston Peters qiegħed jappella biex it-terrorista Brenton Tarrant jindbat lura lejn l-Awstralja biex jgħix is-sentenza tiegħu hemm. L-attakkant huwa mwielet l-Awstralja u se jgħaddi l-bqija ta' ħajtu il-ħabs mingħajr possibilità ta' ħelsien wara l-attakki li wettaq is-sena l-oħra fi Christchurch f'Moskej. Il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison qal lil Channel 7 li m'hemm l-ebda talba formali da parti ta' New Zealand iżda huwa ippreparat li jiddiskuti din l-affari mal-Prim Ministru Jacinda Ardern.
In this case, I know all Australians and all New Zealanders would want to see this character locked up forever and never see the light of day again. And I agree with that. Whether he's held in New Zealand or Australia, look, we're open to that discussion. That obviously has a lot of implications, these sorts of decisions. And the Prime Minister of New Zealand, Jacinda Ardern, and I will talk about those issues. But most of all, we're concerned about what the views of the families would be of those affected. And we want to do the right thing by them.
Zazuħ Albanis ta' 25 sena qed jiġi akkużat bil-qtil doppju ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski fid-dar tagħhom f'Taslima. Iż-żagħżugħ wieġeb mhux ħati quddiem il-Maġistrat Nadine Lea. It-tabib Pandolfino ta' 58 sena wis-sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski ta' 30 sena inqatlu kiesa ħubiret fid-dar tagħhom fit-triq Locker iktar minn ġimgħa ilu. Is-suspettat ewlieni ġie arrestat nhar it-tlieta li għadda f'rejd drammatiku fil-Furjana. Suspettat ieħor ġie arrestat l-erba' filgħaxija iżda ma tressaqx il-qorti. Is-suspettat ewlieni jinsab mixlu wkoll b'serq ta' oġġetti mill-istess dar, ġar ta' arma u munizzjon mingħajr liċenzja li xtara karozza misruqa fost l-oħrajn u li kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja. Iktar dettalji dwar din l-investigazzjoni wara l-bulletin. Il-Union ħaddiema maqudin Voice of the Workers esprimiet id-diżappunt tagħha talli l-gvern għadu ma ħarriġ proċedura ċara fuq il-lif ta' kwarantina għal persuni li jinsabu pożittivi għal coronavirus. Fis-qarrija l-Union qalet li rċeviet diversi l-menti minn ħaddiema li qed jiġu informati li dawn il-ġraned barra mix-xogħol se jinqataw mis-sik lif tagħhom. Semmiet ukoll każijiet fejn il-ħaddiema li m'għandhomx sintomi qed ikomplu bix-xogħol tagħhom id-dar. Il-Union ħaddiema maqudin saħqet li billi l-impjegat li huma pożittivi qed jirċievu notifika ta' kwarantina mandatorja mis-Supritendent għas-Saħħa Pubblika li ġġor multa ta' 10,000 euro kull darba li persuna ma tosservax dan l-obbligu. Il-Union trid li dan il-lif jiġi kkunsidrat bħala lif ta' kwarantina bi-ħlas. Il-każijiet tal-coronavirus qegħdin jerġgħu jżidu f'xi partijiet tal-Ewropa bir-Renju Unit jirrapporta l-ikbar numru tiegħu minn Ġunju li għadda. Fil-ġurnata li għaddiet rekordja 15,000 każ. In-numru qiegħed jiżdied ukoll madwar partijiet oħra fl-Ewropa bi Franza tirrapporta l-ogħla numru ta' infezzjonijiet minn Mejju li għadda b'iktar minn 6,000 każ f'jum wieħed. L-ilbies tal-maskra se jsir mandatorju f'Pariġi. It-tfal fl-iskejl Franċiżi ta' 11-il sena jew iktar se jkollhom jilbsu l-maskra. Intant il-Ġermanija wkoll qiegħda żżid fil-miżuri u multa ta' $80 se tingħata lil dawk li ma jkunux lebsin maskra fejn ikunu mitluba jilbsu waħda, bħal pereżempju fil-ħwienet u fuq it-trasport pubbliku. Id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, Dr. Tedros Ghebreyesus, jgħid li l-ġemgħat jikkontribwixxu inċidenza ikbar ta' każijiet.
Much of this resurgence is occurring in clusters of cases related to gatherings of people, including at stadiums, nightclubs, places of worship, and crowds. These types of gatherings can be amplifying events that can be the spark that creates a much larger fire.
واحدة من الاكتر من الاكبر كومبانية في الدنيا تايت لي ستنا اتما مايكروسوفت بيش تعمل اوفرتا عشري تلاب تيك توك في الستات يونيتي الكومبانية امريكانا والمارت تي كونفيرما لي ست لونشيا الاوفرتا كونجونتا تاحا مع مايكروسوفت تيك توك كانت متية ديساين يوم بيش تنبيح من الستات يونيتي يو انكلا تفاتشيا بروبيتسيوني اللوزو تاحا في الستات يونيتي البرسيدنت دونالد ترامب يالليغا لي تيك توك تقسم لينفورماتيوني تاحا مع الجفرن تشينيس TikTok tiċħat dawn l-allegazzjonijiet. Nadu issa ar-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan. Għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 73 ċentesmu Amerikan u għal-kull dollaru Awstraljan tirċivi 61 euro ċentesmu. Nadu issa għal-xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Il-Ministru Franċiż għall-Isport jgħid li il-parteċipanti fit-Tour de France se jkunu miżmuma f'sistema sanitarja li huwa jsejjaħ Sanitary Bubble. It-turnament jibda għada s-sibt wara li kien pospost minħabba l-pandemija tal-coronavirus. L-organizzaturi wettqu t-tibdil f'dan l-avveniment biex jinkoraġġixxu il-folol u l-spettaturi se jkunu nkoraġġiti jilbsu il-maskri u jżommu id-distanza fiżika bejnietom. Il-Ministru Jean-Michel Blanquer jgħid li qegħdin jieħdu prekawzjonijiet drastiċi.
À la fois des mesures de prudence vis-à-vis des sportifs eux-mêmes et puis vis-à-vis du public. Donc vis-à-vis des sportifs, rappelons que les mesures sont drastiques.
We have precautionary measures for the cyclists and for the public. For the cyclists, the measures are drastic. COVID-19 tests on a regular basis. Each cyclist will be in a sanitary bubble before the race. And each person around the cyclist has been tested as well. So we've worked a lot for the safety of the cyclists.
Intant fil-futbol Awstraljan, it-tim ta' Richmond qelb lit-tim tal-West Coast Eagles b'27 punt ġewwa il-Gold Coast. It-Tigers bekk kisbu il-ħames rebħa tagħhom minn sitt logħbiet li kellhom. Il-coach Damien Hardwick jgħid li it-tim bħalissa qiegħed jilgħab tajjeb immens.
It's good. We're starting to play some really good footy. A lot of our indicators are pretty solid. There's a couple of them that are a little bit not quite to the level we'd like, but you know we're building on those and it will come. It's probably not there to the level that we'd absolutely love yet, but we're certainly getting towards our best footy.
Intant, Essendon qelb lil Hawthorn b'16-il punt fl-Adelaide Oval, Joe Danaher skorja 3 goals għal Bombers. Nispiċċaw l-bulettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth jiżviluppaw xi ħalbiet tax-xita 24 grad Celsius, Adelaide temp biċpar imbagħad xemxi 18-il grad, Melbourne temp xemxi 17-il grad, l-istess f'Canberra 14-il grad. Hobart ħalba tax-xita jew tnejn 16-il grad Celsius, Sydney kundizzjonijiet simili 18-il grad. Brisbane it-temp ikun xemxi 26 grad Celsius u f'Darwin temp xemxi wkoll 35 grad Celsius. Dak kien bulettin Tinta aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa 28 ta' Wissu tas-sena 2020.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.